Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Nana Karabegović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. U Varšavi počeo summit NATO saveza. U oči godišnjice genocida u Srebrenici analiziramo kako se politizira zločin i manipulira žrtvama.
Idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas.
Srebrenica je test demokratizacije društava na ovom prostoru.
Srbija ga uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije do danas nije položila.
U cik zore pred vladu Srbije stigli mnogi kako bi se požalili premijeru, a među njima uglavnom su bili stari, bolesni i siromašni.
Ma oću Vučića, brane kameru. 4 godine čekanja.
Kaže u polo osete.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta Urlike Lunaček pozvala Skupštinu Kosova da ratificira sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom.
Ja sam dobro informisana o procesu demarkacije i ukoliko pratite pravila, vidi se da će svaki građanin koji ima zemlju da nastavi dalje da posjeduje tu zemlju.
Prije ovih i drugih tema novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Učesnici tradicionalnog marša mira krenuli su danas na trodnevni put spasa dug 100 kilometara. Ovaj put su prelazili Srebreničani u julu 95. bježeći pred srpskim snagama koji su ušle u grad. Maršom odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Učesnici marša mira na odredište u Potočare trebali bi stići 10. jula. Porodica braće Iljira Mehmeda i Agrona Bitići, američkih državljana koji su ubijeni 99. na Kosovu, optužila je vlasti Srbije što nisu okrivljene priveli pravdi, uprkos ponovljenim obećanjima da će to učiniti. Braća Bitići ubijena su u julu 99. na policijskom poligonu u Petrovom selu, a njihova tijela nađena su 2001. u masovnoj grobnici u Petrovom selu kod Kladova. Velika Britanija imenovala je danas svog aktuelnog ambasadora u Francuskoj, Juliana Kinga, za novog predstavnika te zemlje u Evropskoj komisiji. King će zamijeniti Jonathana Hilla, koji je najavio ostavku na tu funkciju prošlog mjeseca, neposredno nakon što su Britanci na referendumu odlučili da napuste Uniju. 5 policajaca je ubijeno, a 6 ranjeno, kada je na njih otvorena vatra iz najmanje 2 snajpera u Dallasu u američkoj državi Teksas, dok se jedan od napadača, koga je policija danas opkolila, ubio. Napad se desio u trenutku kada su se u centru grada održavali protesti zbog stradanja dvojice Afroamerikanaca tokom policijskih intervencija u Minnesota u Luizijani. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je danas da je pozvalo američkog i južnokorejskog ambasadora na razgovor kako bi uložili protest zbog postavljanja naprednog raketnog odbrambenog sistema SAD-a u Južnoj Koreji. Rusija je ranije danas upozorila da će američko postavljanje naprednog raketnog sistema u Južnoj Koreji imati nepopravljive posljedice. U samoubilačkom napadu u šiitskom svetištu na sjeveru Iraka poginulo je 30, a povrijeđeno 78 osoba. Odgovorno za napad preuzeo je IDIL. U napadu bombaša samoubice u džamiji na sjeveroistoku Nigerije poginulo je 6 vjernika, saopštila je danas nigerijska vojska. Bombaš samoubica raznio se ispred centralne džamije, dok je drugi uspio da uđe u manju džamiju i aktivira eksploziv.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Varšavi je počeo dvodnevni NATO summit koji je okupio oko 2500 delegata iz 28 zemalja članica alijanse, predstavnike država kandidata, među kojima je i Crna Gora, ali i eksperte iz cijeloga svijeta. Prvog dana na dnevnom redu su dvije glavne teme: formiranje bataljuna na istoku Europe, u Poljskoj, Letoniji, Litvi i Estoniji, kao i obrana od balističkih raketa izvan euroatlantskog područja. U Varšavi je i naš Dušan Komarčević.
Prvog dana samita u Varšavi generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker potpisali su zajedničku deklaraciju o novoj strategiji partnerstva između alijanse i Europske unije. Dokument između ostalog predviđa jači odgovor na hibridne pretnje, proširenje saradnje u sferi cyber bezbednosti i prilagođavanje zajedničke kooperacije na Mediteranu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Deklaracija koju smo danas potpisali šalje jasnu poruku. Jača Evropska unija znači jači NATO, a jači NATO znači jaču Evropsku uniju. Jens Stoltenberg je prethodno otvorio forum eksperata koji se održava u okviru Varšavskog samita. Tom prilikom je najavio da će NATO dogovoriti povećanje prisustva u istočnoj Evropi posredstvom rotacionih bataljona u Poljskoj, Estoniji, Letoniji i Litvaniji. Na taj način ćemo staviti do znanja da će napad na jednog saveznika značiti odgovor čitavog saveza, rekao je Stoltenberg i napomenuo da je sve što NATO radi u odbrambene svrhe.
Our position is clear.
Naša pozicija je jasna. NATO ne traži konfrontaciju. Ne želimo novi hladni rat. Hladni rat je istorija i to treba da ostane.
And it should remain history.
Govoreći o odnosu sa Rusijom, generalni sekretar alijanse kaže da će NATO tražiti načine za konstruktivan dijalog sa Kremljom, kako bi se smanjili rizici za nastanak vojnih incidenata koji bi se mogli otrgnuti kontroli.
Russia is our biggest neighbor.
Rusija je naš najveći sused i integralni činilac evropske bezbednosti. Stoga je kontinuirani dijalog od ključne važnosti. Zato smo ustanovili Savet NATO-Rusija kao platformu za dijalog. Zato je važno da je sada koristimo.
So it is especially important that we use this tool now.
U poslednjih nekoliko godina primetno je da Rusija vrši uticaj na jugoistočnu Evropu i alijansa bi trebalo da ima u vidu šta se dešava u ovom delu starog kontinenta, rekla je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović na forumu eksperata. Ona je dodala da se ruski uticaj prepoznaje na različitim nivoima.
Od gospodarstva preko politike do tajnih službi, ali postoji i vojni aspekt, gdje smo već nekoliko puta do sada vidjeli vojne vježbe između našeg susjeda i prijatelja Srbije i Rusije. Vježba koja se zove Slavensko bratstvo bit će održana u oktobru ove godine i to je nešto što nas brine.
Grabar-Kitarović dodaje da je najbolji odgovor na to da vrata za članstvo ne budu samo otvorena, već i da se učine konkretni koraci za zemlje jugoistočne Evrope na putu ka članstvu u Evropsku uniju i posebno u NATO. Među brojnim zvanicama u glavnom gradu Poljske su i predsjednik SAD Barack Obama, nemačka kancelarka Angela Merkel te britanski premijer David Cameron. Predsjednik Sjedinjenih Država iskoristio je dolazak u Varšavu i sastao se sa evropskim zvaničnicima Donaldom Tuskom i Žanom Klodom Junkerom. Sa njima je razgovarao i o posljedicama izlaska Velike Britanije iz EU. Obama je dodao da je Ujedinjena Evropa od velikog interesa za SAD.
Even as we face the difficulties of this moment.
Iako se suočavamo sa teškoćama aktuelnog trenutka, ne smemo zaboraviti izvanredna postignuća evropskih integracija. Svaka članica Evropske unije ima demokratiju. Nijedna zemlja EU nije krenula oružjem na drugu članicu. Integrisana Evropa je jedno od najvećih postignuća modernog doba i to postignuće mora biti sačuvano.
And this is an achievement that has to be preserved.
Ovo je 28. NATO samit u posljednjih 59 godina. Zbog aktuelnih političkih dešavanja, analitičari ga smatraju jednim od najvažnijih događaja kako za alijansu, tako i za Evropsku uniju. Iz Varšave, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politizacija zločina, manipulacije žrtvama, korištenje komemoracije za uske dnevno političke interese nisu nepoznanice za balkanske političare. Za mnoge od njih su mjesto gdje treba iskazati pijetet i poštovanje prema stradalima postale tek političke pozornice. Priču ima Marija Arnautović.
63-godišnja Nezira Sulejmanović iz Srebrenice nekoliko dana prije komemoracije u Potočarima obilazi iskopane mezare. Ove godine na tom će mjestu ukopati bratića. Među više od 6.000 ukopanih su i njena dva sina. Uspjela je naći tek nekolike kosti koje je sahranila kako bi im se znalo posljednje počivalište. Nezira stoji na mjestu gdje svakom normalnom čovjeku zastane dah pred nepreglednim nizom bijelih nišana ispod kojih su kosti dječaka i muškaraca ubijenih u genocidu u Srebrenici. Iako joj je ubijena skoro cijela porodica, ona ne poznaje jezik mržnje.
Ovdje i Marko i Gojko i Suljo i Huso i Mujo i ono, svi su dobro došli sa namjerom da niko nikoga ne smije vrijediti. Pustite ljudi rad, ja sam četvero djece imala, izgubila troje, jedno mi ostalo, pustite makar ove dvije unukice i moje dijete da dođe u svoj rodni kraj. I ne damo nikom, borite se narode da ne damo niko da nas zavadi.
Njena je poruka potpuno drugačija od onih koje su se prethodnih dana mogle čuti iz usta nekih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Za razliku od Nezira i brojnih drugih majki koje su sahranile svoju djecu, za neke je političare komemoracije i sjećanje na surovo ubijene tek povod za skupljanje jeftinih političkih poena. 20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju, sve u svrhu političkog profita.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković u jednoj situaciji na Twitteru rekao ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava, recimo kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji. Dakle, to je postala moneta za političko podkusurivanje i to je već godinama tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Od porodice, društva, pa čak do visokih univerzitetskih obrazovnih institucija proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele, što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima, to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas. To su neki, čini mi se, osnovni mehanizmi zbog čega se ti događaju uvijek krizne situacije koje umjesto da pomažu nam da prevladamo neke traume iz prošlosti, da razumijemo žrtve, u stvari samo otežavaju pomirenje ili normalan život u Bosni i Hercegovini.
Za žrtve sve to znači samo retraumatizaciju, kaže Refik Hodžić.
Jer žrtvama je nekada čak važnije i od bilo kojeg drugog oblika satisfakcije, kao što je krivično gonjenje počinilaca ili nekakva vrsta materijalne kompenzacije, da se zločin koji je počinjen nad njima javno prizna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
I ovog 11. jula godišnicu genocida u Srebrenici obilježit će tek nekolicina nevladinih organizacija u Srbiji. Pošta koju će odati žrtvama ostaće u sjenci stava većinskog dijela društva prema genocidu, od opravdanja preko relativizacije do negiranja. Slušamo Ivu Martinović.
Verbalni pa i fizički napadi, zabrane ili jednostavno ignorisanje, to je ono sa čim se u Srbiji suočava svako ko 11. jula osjeti potrebu ili odgovornost da podsjeti na ono što se u Srebrenici zaista dogodilo i da iskaže solidarnost sa žrtvama. Uprkos tome, žene u crnom ne odustaju i ove godine, prema rečima Staše Zajović, organizovaće niz aktivnosti uz jednu poruku. Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Aktivnost koju organizujemo jeste vezana za svjetsku akciju pod istim naslovom, a Srebrenica 8372 na Trgu Republike 10. jula, i ovom akcijom želimo da se nekako ureže, upišu u kolektivno pamćenje genocid u Srebrenici i da izrazimo naše saosjećanje i solidarnost sa žrtvama.
Da, cifra 8372 predstavlja broj žrtava genocida u Srebrenici, do danas retko ko u Srbiji zna ili priznaje. Osim nevladinih aktivista i stotinak građana, koliko ih se svake godine okuplja na tribinama, diskusijama, prikazivanju dokumentarnih filmova, Ovakvi događaji ostaju neprimećeni.
Mi smo ogromna manjina u ovoj zemlji, neophodno raditi na desetine i desetine nivoa i za to imati ne samo političku volju, nego imati i moralne pretpostavke za tako nešto.
Pokušaj da se mobiliše veći broj ljudi već pri samoj najavi, a nakon brojnih pretnji zabranila je policija. Umjesto akcije 7000, kada je na plato ispred Skupštine Srbije trebalo da legne isto toliko ljudi u znak pijeteta prema žrtvama, ispred ovog zdanja postavljeni su plakati sa slikama srpskih žrtava na Kosovu, koji do danas tamo stoje.
Većina društva se jako teško suočava sa zločinima koji su u njegovo ime počinili,
kaže psiholog i potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.
To nije nikakvo opravdanje, ali narodi vole lepo sebi da misle da su oni uvijek bili na pravoj strani istorije.
Nijedna se vlast do sada nije dovoljno trudila da ih uveruju suprotno. Dok se to ne dogodi, svaki 11. jul, umjesto odavanja pošte žrtvama i priznanja, ostaće obeležen mukom ili tenzijama.
Postoji još uvijek potpuno različito političko gledanje na to šta je bila Srebrenica, čija je to odgovornost. Tamo gdje postoji ta podela, ne postoji nikakva mogućnost da se to obeleži na iole jedinstven način.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju u kojem osuđuje zločin, ali ne i genocida. Svake godine oglušuje se o pozive nevladinih organizacija da 11. juli proglasi danom sećanja na srebrenički genocid. Uz izvinjenje i odavanje pošte žrtvama, dva odlaska tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srebrenicu završena su bez priznanja genocida. Njegov naslednik Tomislav Nikolić direktno ga je negirao. Prošlogodišnje tenzije, kada je premijer Aleksandar Vučić u Potočarima izviždan i oteran kamen, te prepucavanje u danima koji su slijedili nastavljaju se i ove godine. Nakon što je organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida saopštio da je državni vrh Srbije nepoželjan na komemoraciji.
To su dva vrlo različita odnosa prema žrtva na koju porodice i oni koji govore ime žrtava imaju pravo. Da ne treba zaista niko da dolazi ko nije spreman da prihvati celost istinu u tome što je urađeno.
Srebrenica, prema rečima Žarka Koraća, ostaje test stepena demokratizacije društava na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija ga uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije do danas nije položila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Srebrenički genocid je svojevremeno od strane onih koji su ga isplanirali i počinili uspoređivan sa kosovskim bojem. To je samo jedna od zloupotreba kosovskog mita kroz povijest, kaže politički antropolog Ivan Čolović, autor knjige koja ovih dana izlazi u biblioteci 20. vek pod naslovom Smrt na Kosovu polju.
Da, to je politička ideja koja je posljednjih 10-20 godina prisutna i koju danas zastupaju Milorad Dodik i Kusturica. Ideja da je identitet, takozvani identitet nacionalni bosanskih Srba, zapravo kosovski identitet. Recimo, Andrić grad je osnovan 28. juna, znači na Vidovdan 2011. godine. On se zove Andrić grad, ali nije osnovan na neki datum koji referira na Andrića.
Kad već govorite o identitetu, na kraju samo jedno pitanje, da li za vaš lični identitet nešto znači kosovska bitka?
I za mene znači pre svega jednu vrstu traume, jednu vrstu egzistencijalnog iskustva koje sam i ja, kao i mnogi koji su 90. godina živeli u Beogradu i u Srbiji, koji su to osjećali u trenutku kada se kosovski mit na jedan zlokoban, ratnički, osvetnički način razvio i kada je bilo potrebno naći neki odgovor. Ne za nas koji smo živjeli u Srbiji, to je bilo egzistencijalno pitanje, daj kako da se spasemo, šta da učinimo. Tako da i ova moja knjiga je zapravo rezultat jedne takvog motiva više nego nekog naučnog interesovanja. Mislim da sam se ovom knjigom pomalo i oslobodio te traume i da ću njome pomoći i drugima koji žele da u odnosu na kosovski mit zauzmu jedan racionalan ili bar distanciran odnos.
Intervju nedjelje sa Ivanom Čolovićem možete čuti u subotnim emisijama za Srbiju i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A građani Srbije prvi put su razgovarali direktno sa premijerom Aleksandrom Vučićem u njegovom kabinetu u Beogradu. Dugo najavljivanu neobičnu novinu u radu vlade koju je uveo premijer, od rane zore obilježile su gužve na ulazu u Nemanjinu 11 i nada očajnih ljudi da će umjesto institucija probleme da im lično rješava najutjecajniji čovjek u državi,
Zoran Glavonić je zabilježio.
Jovica Stojanović, Milena Radovanović,
Nisi
napisao.
Svi moraju da se povučite da skloniti.
Ma oću Vučića, brane kameru. 4 godine čekanja.
Kaže u pola osam, kaže.
50-ak okupljenih, među kojima je bilo najviše penzionera, nekolicina ljudi sa vidnim zdravstvenim problemima, od kojih su neki bili na štakama ili u invalidskim kolicima, ali i roditelji sa decom, nestrpljivo je čekalo da ih u 5:30 primi predsjednik vlade, a za svakoga je bilo rezervisano po 10-ak minuta. Neki su došli već u 1 sat posle ponoći, a među njima je bio i 82-godišnji Miloje Srećković iz Lajkovca, koji je za naš program rekao da ne zna gde bi dalje.
Srušena mi je kuća, bog kriminala, gde učestvuju sudije, advokati i vrh države. 17 godina sam se sudio.
Šta očekujete unutra?
Da mi omogući da dođem do izvršenja sudske presude.
Miloš, kad sam bilo
teško? Pa jeste mi teško, jer ja imam šećer, evo, osjećam da ću da kolobiram. Evo, pogledaj.
Dragan Đurić!
I nigde me nema na spisku.
Radisa Vajović i starica od 90 godina Nedeljka Vuković, koja je naslonjena na štap, sedela uz banderu nedaleko od ulaza, rekle su nam da su ih teške muke naterale da dođu.
Ja sam žena bez stalne adrese, isterana sam iz svoga stana, tražim samo uloženo da mi se vrati i ništa više.
Mislim da će Vučić moći da vam reši problem?
Morat će.
Došla sam da tražim pomoć od premijera, da mi pomogne, da mi otključam kuću. Sin mi je zaključao kuću, pa potego i umro. Ja sad ne mogu da otvorim kuću, sna nosi ključe oko vrata.
One koji su uspjeli da uđu, Aleksandar Vučić čekao je u kancelariji sa ozbiljnim izrazom na licu sa još nekoliko saradnika i zapisivao primjedbe. Slavica Jakovljević i Slavica Stanković iz Beograda izašle su uz obećanja da će njihovi problemi biti rešeni.
Mi imamo problem sa ulicom, pošto je u našoj ulici škola i hoće da nam suze ulicu.
Šta kažem?
Pa bio je zatečen.
Kad sam stigla, klecala su mi kolena od treme i uzbuđenja. Međutim, takva ljubaznost. Premijer je obećao da će sve uraditi. Medicinska sestra silom oterana u penziju.
Ivan Stamenić iz Borče kod premijera je bio invalidskim kolicima, gde je posle teške saobraćajne nesreće zamolio da mu se pomogne u lečenju.
Lečim se već 9 godina i moram da idem za Rusiju na lečenje. Jer ovde su istrpljene sve mogućnosti. Rekao je da će vidi to, znači sve da učini šta bude mogo, otići na još jedan pregled pa ćemo onda da vidimo šta kažu. Verujem naravno, znači da ne verujem ne bi došao. To je posljednja adresa, nisam imao deo.
Za razgovore sa Aleksandrom Vučićem do sada se prijavilo 5000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvjestiteljica za Kosovo Urlike Lunaček u intervju za naš radio pozvala je Skupštinu Kosova da ratificira sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i pruži dokaze o kažnjavanju korumpiranih zvaničnika, što su inače uvjeti da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, priredila Amra Zajneli.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Ulrike Lunaček u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazala da Evropska unija ne želi otvorene međugranične konflikte, te da se oko toga složila i vlada u Prištini, koja treba da pronađe način da sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom ratifikuje u Skupštini. Ja sam dobro informisana o procesu demarkacije i ukoliko pratite pravila, vidi se da će svaki građanin koji ima zemlju da nastavi dalje da posjeduje tu zemlju. Tako da ništa se ne gubi i ništa se Kosovu ne oduzima. Pozivam Skupštinu Kosova, one koji su protiv i koji će glasati protiv, da slobodno kretanje građana Kosova stave u prioritet i da ovo pitanje izglasaju, poručila je Lunaček. Ona je naglasila da je pitanje liberalizacije vize u rukama Skupštine Kosova i vlade, koja također treba da ima konkretne dokaze o osuđujućim presudama za korupciju i kriminal među visokim zvaničnicima. Tražimo da se konkretno pruže dokazi o presudama visokim zvaničnicima za organizovani kriminal i korupciju. Jednostavno, treba da se objave i treba da postoje presude za takve slučajeve. Treba se dokumentovati, objaviti i to je ono što je potrebno, naglasila je Lunaček. Ukoliko se to ne desi do 5. septembra, nemoguće osigurati podršku Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Kosova. Ovo je sada u rukama političara Kosova. Ukoliko ne bude ratifikacije i ukoliko se ne dokažu slučajevi korupcije do 5. septembra, nisam sigurna da će parlament i komitet za civilne slobode glasati za liberalizaciju, istakla je Lunaček. Komitet za vanjske odnose Evropskog parlamenta ove nedelje podržao viznu liberalizaciju za Kosovo, dok je drugi glavni komitet koji predvodi ovo pitanje, Komitet za civilne slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta, odložio glasanje za septembar. Odluka Komiteta za vanjske odnose je prvi korak koji znači želimo da se Kosovo omogući slobodno kretanje. Ona je dala zeleno svetlo Komitetu za civilne slobode, ali je glasanje u tom komitetu odloženo zbog neispunjavanja dva uslova, istakla je Lunaček. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u četvrtak je pozvao opozicioni pokret Samoopredeljenje da omogući raspravu u Skupštini o demarkaciji sa Crnom Gorom i formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Međutim, poslanici Samoopredeljenja snažno su se usprotivili demarkaciji i zatražili da ceo proces počne od nule. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorskoj akademiji ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rječnika niti da se izvinjava bilo kome oko rječnika koji je u posljednja dva mjeseca uzrok sukoba naučne i laičke javnosti, više zna Lela Šćepanović.
Predsjednica Savjeta za izradu rječnika crnogorskog jezika Tatjana Bečanović je kazala da je tačno da su neke primjedbe na tekst u rječniku utemeljene, ali je dodala da je jedini način da se one riješe dijalog. Izrazila je iznenađenje što oni koji su javno kritikovali tekst, odnosno sadržaj rječnika, nisu došli na današnju sjednicu.
Međutim, jako mi je žao što moram konstatovati da niko od njih danas nije ovdje sa nama da ukrsti argumente.
Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović je kazao da priznaje da je u izradi rječnika bilo grešaka i propusta kao i u svakom poslu i napomenuo da su spremni da ih isprave u dopunjenim izdanjima. Đurović je kazao da CANU potpuno stoji iza ovog izdanja rječnika i ponovio da je povodom spornih odredbi imao komunikaciju sa predsjednicima Albanske i Bosanske akademije i da su njegove kolege, nakon što im je dostavio sporne odredbe, kazale da nemaju nikakvih primjedbi na tekstu crnogorskog rječniku. A na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će biti povučeno ovo izdanje rječnika kako su to zatražili pojedini politički predstavnici, Đurović je odgovorio.
A dok sam ja predsjednik, neće biti još dugo. Meni ne pada na pamet ni da povlačim, ni da se izvinjavam, ne vidim zašto.
Podsjetimo, rječnik crnogorskog književnog jezika je ubrzo nakon objavljivanja izazvao oštru reakciju dijela albanskih partija koje su zatražile njegovo uništavanje i povlačenje zbog pojma albanizacija, koji je, kako smatraju, diskriminatorski. I Bošnjačka stranka se ubrzo pridružila pozivu albanskih kolega, ali zbog pojedinih odrednica koje vrijeđaju islamsku religiju, i zatražili su izvinjenje autora i povlačenje spornog rječnika. Profesorica Božena Jelušić, jedina članica Savjeta za izradu rječnika, koja se zalaže za njegovo povlačenje iz upotrebe, kazala je na sjednici Savjeta zašto smatra da je to bolje u ovom trenutku za crnogorsko društvo.
Ovo je tolika politička neodgovornost da ja nemam riječi. Međutim, smatram da akademija mora da ima više političke mudrosti i osjećanja za trenutak, bez obzira što je akademija.
Profesor Šerbo Rastoder, također član Savjeta za izradu rječnika, je objasnio zašto se ne slaže sa Boženom Jelušić i zašto ne treba da se povlači rječnik.
Ja sam onaj koji je optužen za onaj udžbenik istorije. Jer su svi pripadnici manjina zalekali što su zabrali udžbenik istorije u kojima se spominju ratni zločini ovoga režima. Dakle, to imam potrebu da kaže kao neko ko se zgražava na činjenicom da su neki postali eksperti za periferne stvari. A suštinske političke stvari u Crnoj Gori su prećutali, jer su naravno one se desile u vrijeme kad nije bila izborna kampanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo i na vijesti dana.
Marš mira krenuo ka potočarima. Velika Britanija imenovala svog aktuelnog ambasadora u Francuskoj Juliana Kinga za novog predstavnika te zemlje u Europskoj komisiji. 5 policajaca ubijeno, 6 ranjeno u Dallasu. U samoubilačkom napadu u šiitskom svetištu na sjeveru Iraka poginulo 30, povrijeđeno 78 osoba. U Varšavi počeo NATO summit.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Ana Karabegović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.